Раздел 32. Калі ён побачыў Ірыну ў першыню пасля аперацыі, у яго ўпала сэрца. Не ў тым справа, што аблічча было знясіленым і нейкім перапалоханым. Справа была ў тым, што на гэтым твары быццам адразу адбіліся перажытыя гады. Яна заўсёды была падобная на поўнае жыццём дзяўчо. Зараз гэтага жыцця не было. Яно ледзь тлела недзе ў глыбіні, не маючы змогі ажывіць блакітны твар. Яна ўвесь час была ў поўнай прытомнасці. Але што гэта была за прытомнасць? Прытомнасць позіркаў, прытомнасць дрыжачых вей. Ёй было балюча сказаць слова, цяжка дыхаць. Самае найбольшае, што яна магла, гэта сказаць: «Папраў падушку». Усе 5 дзён, што ёй было так цяжка, ён сядзеў каля яе і супакойваў, не спаў. «Вар'яты», сказаў Глінскі, «чортавы вар'яты». А Яша, дарэмна удаючы цынізм, усміхнуўся. «Прапаў казак». Андрэю было ўсё адно. Ён ніяк не мог забыць, што ў першыя хвіліны сустрэчы гэты адчужаны ад жыцця твар паспрабаваў усміхнуцца яму. Ён ведаў, у адной гэтай няўдалай усмешцы было выкупленне ўсіх яе і яго грахоў. А потым ёй стала лягчэй. Яна відавочна ачуньвала. Нават колер скуры пачаў набываць румянец. Не так, як да аперацыі. Пачала есці, пачала усміхацца яму і ўсім іншым па-сапраўднаму. Як дзіцёнак радавалася кожнай праяве жыцця за акном, кветкам, якія прыносіў ён, гучнаму, быў пустую бутэльку, буркатанню голуба. Аднойчы Андрэй бачыў за занавескі, як яна тонкімі пальцамі спрабавала злавіць на сцяне сонечны зайчык, які выпадкова трапіў у чашку з вадой і не мог вырвацца, кідаючыся то на сцяну, то на коўдру. На трэці дзень пасля таго, як ёй стала лягчэй, яна ўпершыню папрасіла пацалаваць яе. «Я так рада жыццю», — сказала яна, — «раскажы мне штось». «Што? Раскажы, як ты закахаўся ў мяне?» «Спачатку была рука», — сказаў Андрэй, — «рука на экране, яшчэ голас, а самае галоўнае — думка, думка ў цемры. Гэта я пачуў перш за ўсё і адчуў сабою, а потым я пабачыў і цябе. Ты была ў шэрай званочкам пушыстай спадніцы і цёмна-шэрай нейлонавай кофтацы». «Так», — сказала яна, — «а ты быў у нагавіцах нейкага цёмна-васільковага колеру і ў шэрым пінжаку, а гальштук у цябе быў таксама сіні». Я падумала яшчэ, вось які блакітны хлопец з'явіўся. «І ты памятала ўсё гэта?» «Дурань», — сказала яна. Андрэй пацалаваў яе рукі, што нерухома ляжалі паўзверх коўдры. «Ты ляжы, ляжы», — папрасіў ён. «Маўчы, я сам буду казаць». «Ну?» А потым была Нерль. Там я зразумеў, што ты неяк адрозніваеш мяне сярод іншых, шмат чаго ведаеш пра мяне. І там я неяк адтаў ад таго холаду, які жыў ува мне, ад усяго гэтага свінства, што зрабіла са мною жыццё. Ты ж ведаеш, я тады ляжаў у руінах, і раптам пяро голуба на месцы, дзе калісь забівалі, і тая белая свечачка ў лугах, такая празрыстая, стройная, адбітая ў вадзе, як ты, і ты была поруч, ты адкрыла мне ўсё гэта і выратавала, і прывяла да святла». Ён безважка гладзіў яе нерухомыя рукі. «Табе не балюча?» «Не, мне прыемна. Але тады я яшчэ не ведаў, што гэта каханне. Я зразумеў гэта на сваёй рацэ, на месцы парома і вышэй, за вёскою кручы. Яна была такая цёмна-кучаравая вёска. Там буслы плавалі над ракою, і паветра было вячэрне празрыстым і месячным. Там я зразумеў, што ўся ты са сваёй сілай і слабасцю раптам стала патрэбна мне на радасць і гора. И мне нельга жить без тебе, свет без тебе пусты, а древом нема чего спевать об радости, бо ты одиная, кого мне треба было сустреть на земли, а других нема. Молчание было у покои. Я належала, глядячи на его мягкими шерыми вачима. «Якое яно доброе житьё», — сказала яна, — «ах, только б жить! Мне нават страшно с тобою, вышэй же, здаецца, ўжо няма куды. Што ж нам рабіць? Што рабіць со скарбом, які трапіў до нас у руки? Слухай мяне, — сказаў ён, — ты не палохайся скарбу і шчасцю. У нас наперадзе вялікае жыццё, і мы не стомімся, ніколі не стомімся адзін ад аднаго за гэты час. Мы будем вельми много працаваць, писать дзівосныя кнігі. Калі хочаш, мы напишем першую сапраўдную гісторыю беларускага мастацтва. Гэта цяжка. Нам давядзецца аб'ездзіць разам усю Беларусь, адшукаць тое, што забыта, вывучыць, біць у набат, калі штосьці занадта занядбалі. Альбо бураць, гэта будзе сумленная гісторыя. Яна не будзе забываць ні добрага, ні дрэннага. Ты прыкладзеш да гэтай кнігі веды, а я так выкладу яе, каб яна чыталася запоем, як легенда. З гэтых вандровак можа вырасці і другая кніга пра Беларусь, як яна ёсць, пра ўсё добрае і дрэннае на гэтай зямлі. Там будуць дарогі, людзі, запісы казак, песняў і сапраўдных апавяданняў аб жыцці, шмат фатаграфій усіх прыгожых і непрыгожых куткоў радзімы. Гэта добра. І ва ўсім гэтым будзе твая добрая іронія і маё жорсткае захапленне. А яшчэ мы будзем пісаць кожны свае кнігі, а вакол будзе зямля, глухія пушчы, светлыя рэкі, азёры, поўнае неба. Мы будзем засынаць і прачынацца разам. 8000 разоў прачынацца разам, а можа і больш, і адчуваць адзін аднаго, і зоры, і вячэрнія песні, і след за галавою выдры, што пераплывае раку, і камяніцы разбураных палацаў, і ўсплёск бабра ў месячным сяйве. Мы будзем шмат працаваць і шмат ездзіць па ўсёй зямлі, па ўсіх акіянах. «Акіяны потым», — сказала яна. «Раскажы спачатку пра твае азёры, пра тваю зямлю». Яна непрыгожая з акна цягніка, таму што немцы, баючыся партызан, высеклі лес паабапал дарог. Для таго, каб даведацца, якая яна, трэба заглыбіцца ў яе. І там можна пабачыць адны з самых лепшых куткоў зямлі. Там азёры, на захадзе сонца стаяць чырвонымі, а ў іх спакойнай вадзе б'е рыба. Там лясы, у якіх трубяць ласі. Амаль ніхто не ведае, што ёсць там не толькі раўніны, а і высокія ўзгоркі, парослыя лесам. З узгоркаў бягуць празрыстыя ручаіны, у якіх жыве рыба стронг. Прысмеркам вада ў Дняпры робіцца малочна-жамчужнай, і неба тады такое ж, як вада. Бледны месяц вісіць у гэтым небе. Калі ў такі час плывеш па рацэ ў крылатым чоўне, неба над табою і пад табой, як казачны карабель у паветры плыве човен. Яна мірная і пяшчотная, як дзяўчына, як ты, мая зямля. Але ёсць на ёй і змрочныя куткі, замшылыя лясы, сівыя імшары, па якіх уначы пад самотнай зоркай скача прывіднае дзікае паляванне. У навальніцу бары гудзяць так страшна, як душа майго мірнага народа, калі яго пакрыўдзяць. Але гэта праходзіць першым праменнем сонца або месяца, і зноў уначы кусціцца сонная бузіна над курганамі продкаў. Ён змоўк, пабачыўшы, што яна ляжыць, закрыўшы вочы, а вея яе вільготныя. «Вельмі буду цябе кахаць», – не адрываючы вачэй сказала яна. Гэта адбылося на чацвёрты дзень пасля размовы аб азёрах і курганах. Ірына відавочна ішла на папраўку. Яна ўжо спрабавала напаўляжаць на падушках, гледзячы ў парк, у якім пасяліўся раскошны і сонечны чэрвень, жартавала з Яшам за салодаю абуджэння да жыцця, нюхала і гладзіла пальцамі кветкі, прынесеныя Андрэем. І вось над вячоркам таго дня Андрэй, вяртаючыся з кветкавага магазіна, зразумеў па мітусяніне ў калідоры, што адбылося нешта дрэннае. Ля дзвярэй палаты стаяў небывала сур'ёзны Яша. «Чакай, Андрэй, – сказаў ён, – пакуль што туды нельга. Што такое?» Упаў пульс. Сашенька высунулася з дзвярэй, устрывожаная, узбітым на бакір белым каўпачку. «Як?» – спытаў Яша. «Пульс часты, малога напаўнення», – сказала яна і знікла ў палаце. Ардынатар пакруціў галавой. «Яша, гэта дрэнна!» – спытаў Андрэй. «Зараз змерым ціск. Калі упаў, гэта вельмі дрэнна, Андруша!» «Пусці!» – сказаў Андрэй. «Чакай!» – сказаў Яша. «Там зараз ідзе змаганне, не перашкаджай!» Не заўважаючы Андрэя, у палату амаль прабег Глінскі з асістэнтамі. «Што ж рабіць, Яша? Што рабіць?» «Чакай, чакай і трымайся!» Ён стаў чакаць. Гэта цягнулася вельмі доўга, вельмі, вельмі доўга. На дварэ пачало цямнець, а тыя ў белым усё яшчэ былі ў палаце. Потым адтуль выйшаў Глінскі, відавочна пастарэлы, з бліскучымі вачыма. «Яна просіць цябе, Андрэй». Андрэй кінуўся паўз яго. «Як?» – спытаў у Глінскага Яша. Той толькі махнуў рукою, заходзячы з Андрэем у палату. Першае, што пабачыў Грынкевіч, было яе аблічча, нейкае незваротна змененае, аблічча жыхара ўжо не гэтага свету. Вакол яе завіхаліся, але яна не звяртала на гэта ўвагі. Вочы яе глядзелі толькі на Андрэя, быццам у палаце не было нікога, акрамя яго. І Андрэй адразу з незвычайнай яснасцю зразумеў. Гэта ўсё. Зразумеў? Зразумеў, але не паверыў сэрцам. «Хадзі сюды!» Ясным, высокім голосам сказала яна. Ён падышоў, сеў. Яна паклала на яго руку сваю далоньку. «Я хачу сказаць табе нешта. Не забывай Ганну, чуеш? Не забывай. Мне цяжка казаць табе гэта, але яшчэ цяжэй пакінуць цябе аднаго. Я, ведаеш, я не кахаю яе, ведаю, але мне цяжка пакінуць цябе аднаго. Дай мне слова, дай. Яна будзе добрый да цябе. Дай слова. Не, не магу. Ты выправіся. Ты будзеш са мной». Яна адразу неяк звянула, і нават цень ласкавай усмешкі з'явіўся ў шэрых, глыбокіх вачах. «Так», сказала яна, «вядома, я рада, што ты не даў слова». Ад гэтага ценю усмешкі у серці Гринкевича знов аджила слабая надія. Яна усміхалася до його, яна могла і повинна була жити. За вокнами невиразно темніли древи. За їх долятав приглушений шум вечірнього города. Там у деревах був, напевно, вітрик, але такий слабий, що його можна було зауважити тільки по рідких, слабіючих уздихах у листоті. У палаці тьмяно горіло світло. Один чоловік схилявся над другим, а вокруг стояли мовкливые, небувало серйозные урачи. Але вони зараз не існували ні для яє, ні для його. «Андрейка, як ти покутуєш?» – сказала яна. «Ох, як я тебе буду кохати!» Андрей сев ля яє. Було вельми-вельми тихо. І тады Ірина обвела позірком людей у белым і сказала: «Покиньте нас одних. Мы зробили усе, что магчыма», – казали в очи Глінскага, але у голос он сказав другое. «Нельга, я повинен застаться. Покиньте нас одних», – повторила яна. Глінский обвел в очима колег. Потом ягоний позірк спинився на твари Ірини, на безудільно отчайним твари мужчини. «Покиньте», – тихо сказав йон. Яни вийшли. Густів змрок за окном, і вздихи все ще летіли значної листоти, усе радії і радії. «Поцелуй мене», – сказала яна. Йон безважко, каб не зробити ой балюче, але палка припав до яє вусну своїми дрижачими вуснами, быцем імкнувся пераліць у яє ганенды збыток уласных сіл. «Проспявай мне, проспявай нешта тихое», сказала яна, притискаючыся до яго. «Добра, толькі пачакай, яшчэ два словы», ён гладзіў яе валасы. «Дай, дай мне слово, Андруша, дай слово!» Ён ведаў, аб чым гэта, і згодна хітнуў галавою, толькі каб супакоіць яе. «Ну вось, мне спакойна, спявай!» Андрэй заспяваў ціха, заспяваў тую калыханку, што як усе калыханкі Беларусі, падобныя на трапяткі пяшчотны ўздых. Яна слухала, гледзячы на яго, а зітханні ўсё далеталі з лістоты. Радзей, радзей, яны былі такімі слабымі, гэтыя зітханні, а голас вёў і вёў перарывістую песню. Вавёрка ў закутку пражу прадзе, кола залатое сонна гудзе, сціхне мой ветрык, вавёрка спіць. Об орехах срэбных вавёрка сніць. Спіць яна, спіць, вочы закрывае, зашыўшыся ў дом цёплым хвастом, рудым хвастом, рудым. Зітханні далеталі з лістоты, радзей, усё радзей. Зніклі. Закрываючы вочы, яна сказала: «А я і не думала, что ваши колыханки такие. Я засну, любы, спи», — сказал ён. Притискаючи его руку до своих грудей, яна опустила веи. Яна спала, и его руки были у яе руках. Потым почалася агония. Ён сядзеў, трымаючы ў руках яе рукі, якія пачалі астываць, нерухомы над нерухомай. безудельны, над безудельной. Ён верыў, што пакуль яе рукі ў яго руках, у іх не можа знікнуць цеплыня. І ён ні ў што больш не верыў. Пальцы халаднелі, пальцы былі ўжо зусім халодныя. І тады ён вызваліўся і склаў на грудзях гэтыя бедныя рукі, а сам стаў чакаць. Пакуль ён мог спадзявацца на дзіва, ён не павінен быў кінуць, здрадзіць, аддаць у рукі цемры. Ён чакаў, чакаў, пакуль не перастаў спадзявацца, а потым з цяжкасцю разарваў свае апошнія абдоймы і назаўсёды, цяпер ужо назаўсёды, адарваўся ад яе, сеў і стаў глядзець. Здаецца, спала, у куточках вуснаў тень загадкавай усмешкі, а бровы злёгку, быццам здзіўлена узняты. Куды ты заглядаеш, мая апошняя? У якую таямніцу, невядомую мне? Чаму здзіўлены твае бровы? І што зараз рабіць мне? Зямная персць, зямная юдоль, будьце вы благословёны, будьце вы пракляты! І што зараз рабіць мне, калі ты не пускаеш мяне ў сваю таямніцу? Хто адкажа? Хто адпомсціць? Хто суцешыць? Тень усмешкі і здзіўленыя бровы. Куды ты заглядаеш? Куды? Потым ён устаў і выйшаў. Яна не адказвала. Быў тумане, пабачыў твары Яшы, Сашанькі, твар Яніса, Ганны, спіну Глінскага, які стаяў ля акна. За што? За што ж гэта, Андрэй? Глуха спытаў Якаў. Хіба ён ведаў за што? Ён не ведаў, не ведаў нават чаму прыўзняты бровы. Адкасніцеся ад яго, сказаў Яніс. Нашто яму вашы словы? І ён моцна абняў Андрэя за плечы. Туман знік у вачах Грынкевіча ад гэтай грубай сяброўскай ласкі. Ён ведаў, Янісу таксама цяжка. Ён ведаў, што і Яніс плача, як ён, без слёз, адным сэрцам. «Правядзі мяне да выхаду», — глуха сказаў ён. Яны спыніліся ў скверы, які спаў усімі галінамі, усімі птушынымі гнёздамі на іх. Рукі Яніса ляжалі на плячах Андрэя. «Мацуйся, мой родны, мацуйся!» Андрэй выцягнуў з кішэні і паклаў на далонь Яніса бумажнік. «Вось», — сказаў ён, — «зрабі ўсё, каб адправіць яе у сухадол. Яна хацела быць там, апошняе жаданне. Прабач, прабач, я проста не магу сам хадзіць паўсюль. Я толькі павязу. Я разумею цябе. А як ты? А з часам і я», — сказаў Андрэй. «Я абавязкова пайду туды, калі наблізіцца канец. Мы ляжам поруч, у маёй зямлі, каб наводдаль бачыць буслянку, а пад гарою Дняпро». Ён уздыхнуў. Паромная гісторыя скончылася. Канец. Куды ты пойдзеш? Я вярнуся раніцай. Да раніцы, сябар. Да раніцы, сабрыс. Андрэй павярнуўся і пайшоў у глыб скверыка. Яніс стаяў і глядзеў, як тень яго друга паглынае змрок.